RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami dan saya Enggar Saraswati yang akan menginfokan daftar acara siaran kami pada hari ini, Selasa 28 Maret 2017. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan kami hadirkan sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran kami pada hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yuli Widayati. Sari berita penting. Sambut Nyepi, Jokowi ajak masyarakat luruhkan dendam dan amarah. Indonesia desak negara-negara hapuskan senjata nuklir di dunia. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 melalui akun Twitter @Jokowi Selasa 28 Maret 2017. Melalui akun Twitternya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk berintrospeksi dan membersihkan jiwa dari segala perilaku yang tidak baik. Menurut Presiden Joko Widodo, Hari Raya Nyepi juga merupakan sarana untuk kembali membangun optimisme dan semangat dalam membangun bangsa. Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip siaran pers resmi istana, mengajak semua untuk luruhkan amarah, dendam, dan sifat-sifat buruk. Mari bangun optimisme dan semangat. Selamat Hari Raya Nyepi tahun 2017. Indonesia mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir agar segera memulai proses perlucutan senjata nuklirnya mengingat besarnya dampak senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Dian Triansah Jani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Konferensi Perundingan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir di New York Senin 27 Maret. Dubes Dian Triansah Jani di hadapan Sekjen PBB dan negara-negara peserta konferensi mengatakan, situasi keamanan dunia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ancaman senjata nuklir. Untuk itu, satu-satunya cara untuk melawan ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan total seluruh senjata nuklir di dunia. Konferensi Perundingan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir dilaksanakan di New York sejak tanggal 27 Maret 2017 hingga tanggal 31 Maret 2017. Konferensi dihadiri oleh Wakil Tinggi Sekjen PBB untuk Perlucutan Senjata, Presiden Majelis Umum PBB, dan negara-negara anggota PBB. Pertemuan tersebut merupakan implementasi dari resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan pada bulan Oktober 2016. Narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba telah menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya. Bahkan penyebarannya telah meluas hingga ke berbagai kalangan. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Budi Waseso, usai acara pembekalan materi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba bagi 38 finalis Putri Indonesia 2017 di Gedung BNN Jakarta, Senin mengatakan artis menjadi salah satu kalangan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.
Salah satu yang rentan terhadap penyalahgunaan kan lingkungan artis ya, karena dengan mudah, karena mereka kan ada di lingkungan yang rentan. Nah, ini dimanfaatkan oleh jaringan untuk memperluas pasarnya ya, pangsa pasarnya. Maka ini bisa dinolak bila mana kalangan artis juga menjadi duta-duta anti-narkoba.
Selain itu, Budi Waseso juga mengharapkan semakin banyak artis-artis Indonesia yang menjadi duta anti-narkoba. Menurutnya, duta-duta ini nantinya menjadi pelopor untuk menyuarakan bahaya narkoba di kalangan artis pada umumnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba tidak hanya dapat dilakukan orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang dapat mengancam eksistensinya. Namun orang-orang terdekat diharapkan mampu mencegah penggunaan narkoba. Demikian dikatakan Putri Indonesia 2016, Kezia Roslin Cikita Marau, kepada media usai acara pembekalan materi dari Badan Narkotika Nasional, BNN, mengenai bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba bagi 38 finalis Putri Indonesia 2017 di Gedung BNN Jakarta Senin.
Karena peran keluarga itu sangat penting. Kedekatan kita dengan keluarga itu juga sangat penting yang bisa membatasi kita dengan istilahnya pengaruh-pengaruh di luar sana ya. Istilahnya tanda kutip jahat ya. Dan untuk itu lebih banyak lagi untuk sharing dengan orang-orang terdekat.
Kezia Roslin Cikita Warau juga mengatakan penyebaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan yang dapat membahayakan generasi muda. Oleh karena itu, menurut Kezia, mempunyai teman yang baik yang saling mengingatkan satu sama lain dapat menjadi cara efektif mencegah peredaran narkoba di Indonesia. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara-negara asing melakukan upaya pencegahan human trafficking atau perdagangan manusia di wilayah perairan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjelaskan industri perikanan sangat membutuhkan kepastian bentuk hukum perlindungan terhadap awak kapal dalam kasus human trafficking, baik untuk yang menimpa ABK Indonesia maupun dari negara lain. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam acara Konferensi Internasional Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Industri Perikanan Indonesia yang dilaksanakan di kantor Kementerian KKP di Jakarta Senin 27 Maret 2017. Susi Pujiastuti mengatakan dengan Indonesia bekerja sama dengan negara asing, maka upaya perdagangan manusia ataupun upaya perbudakan modern dapat dicegah dan diberantas. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Zulkifli Hasan, mendukung penuh reformasi pelayanan publik dan pembenahan birokrasi di seluruh unsur pemerintahan, sehingga masyarakat terayomi dalam pelayanan. Oleh sebab itu, pengawasan perlu ditingkatkan. Lembaga yang mampu melakukan pengawasan adalah Ombudsman. Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan di Jakarta Senin 27 Maret 2017. Dikatakannya keberadaan Ombudsman harus terus didukung termasuk dukungan dari pemerintah daerah, mulai kepala daerah hingga jajarannya. Dukungan terkait reformasi pelayanan publik dan pembenahan birokrasi. Zulkifli Hasan mengungkapkan konstitusi penegasan pemerintah daerah dari tingkat kepala daerah hingga jajarannya harus melayani rakyat, membawa kesejahteraan untuk semua, bukan segelintir golongan saja. Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Profesor Amzulian Rifai, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh MPR terhadap Ombudsman untuk menjelaskan peranannya untuk mengawal dan membangun Indonesia. Yang terakhir, Wakil Presiden Wapres Yusuf Kala melakukan temu pamit perpisahan dengan Duta Besar Dubes Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, yang akan menyelesaikan masa tugasnya di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ini dilakukan di kantor Wapres Jakarta. Yasuaki Tanizaki menyatakan dirinya telah melakukan bertugas sebagai Dubes Jepang selama 2,5 tahun pada pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, di mana hubungan Indonesia dan Jepang semakin erat dengan berbagai penguatan kerjasama bilateral. Yasuaki Tanizaki mengungkapkan Jepang dan Indonesia berkomitmen meningkatkan dan melanjutkan kerjasama di bidang percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan nilai investasi $5 miliar. Yasuaki Tanizaki kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta pada Senin 27 Maret 2017 menambahkan selain penguatan kerjasama infrastruktur di Indonesia, Jepang juga akan meningkatkan kerjasama di bidang sumber daya manusia SDM guna dapat saling mengisi dan transfer ilmu pengetahuan antara Indonesia dengan negara-negara matahari terbit tersebut. Jepang dinilai mempunyai kecanggihan teknologi pada berbagai bidang, khususnya pada transportasi dan bangunannya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia tidak impor beras lagi. Beberapa waktu lalu dalam suatu pertemuan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mendapat pujian dari delegasi Vietnam. Karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras untuk periode 2016-2017. Bahkan Menteri Pertanian RI mengatakan, kalau perlu hingga tahun 2019, Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara lain. Memang sebelumnya permintaan beras masyarakat Indonesia tidak sebanding dengan pasokan di dalam negeri, sehingga pemerintah sering terpaksa mengimpor beras dari negara-negara tetangga untuk memenuhi permintaan. Namun sekarang ini, pasokan beras di dalam negeri sudah bisa menutupi besarnya permintaan akan beras. Imbas dari penghentian impor beras, Indonesia ternyata sangat dirasakan oleh negara tetangga, yaitu Thailand. Mereka mengatakan kesulitan karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negeri itu, padahal Indonesia adalah pasar ekspor beras terbesar beras Thailand. Selain Thailand dan Vietnam, Amran mengungkapkan lembaga PBB, yaitu FAO, juga memuji langkah Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan berasnya dan tak lagi mengimpor beras. Menurut Amran, impor komoditas pangan erat kaitannya dengan harga diri bangsa. Kalau mau dihargai bangsa lain, maka Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Indonesia sebenarnya adalah negara agraris, penghasil komoditas pangan khususnya beras. Namun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, permintaan pun semakin meningkat. Sayangnya, Indonesia mengalami masa swasembada beras hanya pada tahun 1969 hingga 1984. Setelah itu, Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri dan akibatnya terpaksa melakukan impor beras dalam jumlah cukup besar. Kini saatnya membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi perlu mengimpor beras dari negara tetangga. Indonesia patut bangga karena berhasil melewati masa rawan beras. Keberhasilan ini hendaknya tidak membuat Indonesia cepat berpuas dan terus berlanjut untuk generasi mendatang. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 28 Maret 1939, kelompok pro-monarki Spanyol merebut kekuasaan. Di Spanyol pada 28 Maret 1939 menjadi hari yang penting karena kelompok nasionalis Spanyol di bawah pimpinan Jenderal Francisco Franco berhasil mengalahkan kelompok republik yang sempat berkuasa beberapa tahun di negeri Matador itu. Kemenangan kelompok nasionalis itu ditandai dengan jatuhnya Madrid, ibu kota Spanyol, ke tangan mereka. Kemenangan Jenderal Franco ini mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung selama 3 tahun, sekaligus mengawali masa panjang diktatorisme di negara itu. Kami beralih ke tanggal 28 Maret 2006, operasi transplantasi wajah pertama di Indonesia. Dalam dunia kedokteran Indonesia, tanggal 28 Maret menjadi momen penting karena terjadi operasi transplantasi wajah pertama di Indonesia. Transplantasi wajah adalah suatu proses transplantasi kulit untuk menggantikan kulit wajah pasien dengan kulit donor atau kulit pasien itu sendiri. Di Indonesia, transplantasi wajah yang pertama dilakukan pada 28 Maret 2006 terhadap pasien bernama Siti Nur Jazilah berumur 22 tahun yang mengalami kerusakan wajah karena disiram air keras. Tim dokter yang melakukan operasi bedah ini adalah tim dokter dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Tim dokter yang diketuai Dr. Muhammad Saifuddin Nur beranggotakan 42 dokter. Mereka melakukan operasi selama 42 jam. Kami akhiri dengan tanggal 28 Maret 2013. Wahana antariksa Soyuz TMA-08M tiba di Ruang Angkasa Internasional. Soyuz TMA-08M adalah sebuah misi penerbangan ruang angkasa dengan menggunakan wahana antariksa Soyuz milik Rusia. Wahana antariksa Soyuz TMA-08M tiba di Ruang Angkasa Internasional atau International Space Station melalui rute baru yang memotong waktu tempuh menjadi 6 jam. Penerbangan ini membawa 2 orang kosmonot Rusia dan 1 orang astronot Amerika Serikat. Roket Soyuz FG yang membawa Soyuz TMA-08M diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur, Kazakhstan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai target pemerintah untuk membagikan 5 juta sertifikat tanah di Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu 25 Maret. Dalam kunjungan kerjanya, seperti dikutip kantor berita Antara, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi. Presiden Joko Widodo menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat pada tahun 2017 ini sebagai bagian dari program Reforma Agraria. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga di Taman Raja Batu, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sumut, Sabtu 25 Maret dalam acara Pembinaan, Fasilitas dan Kerjasama Akses Reform bagi masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah. Kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti sebagai pemilik sah suatu lahan di NKRI. Namun masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat. Presiden telah memberikan target 5 juta sertifikat tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil yang biasanya hanya 500 sampai 700 ribu sertifikat saja. Menurut Presiden selama ini, kendala utama yang dihadapi dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur. Oleh karena itu, Presiden meminta ditambahnya juru ukur baik melalui jalur rekrutmen pegawai negeri sipil maupun jalur alih daya. Selain itu, Presiden juga menargetkan 7 juta sertifikat dapat dibagikan pada tahun 2018. Dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang bisa disertifikatkan. Presiden menginginkan semua bidang telah bersertifikat pada 2025. Pemerintah akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, dalam pemilikan, dalam penggunaan, dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa apabila target tidak tercapai, maka sejumlah pihak harus bertanggung jawab mulai dari Kepala Bagian Pertanahan Nasional BPN tingkat kabupaten kota, Kepala BPN tingkat provinsi hingga Menteri untuk tingkat pemerintah pusat. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil mengatakan, permasalahan mendasar dalam proses sertifikat tanah adalah adanya masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak memiliki dana untuk membayar bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan atau BPHTB. Menurutnya, ada beberapa daerah yang memberikan solusi membebaskan BPHTB ataupun memberi potongan hingga 70%. Sekian fokus hari ini. RRI World Service dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 melalui akun Twitter @jokowi Selasa 28 Maret 2017. Melalui akun Twitternya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk berintrospeksi dan membersihkan jiwa dari segala perilaku yang tidak baik. Indonesia desak negara-negara hapuskan senjata nuklir di dunia. Indonesia mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir agar segera memulai proses perlucutan senjata nuklirnya mengingat besarnya dampak senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Narkotika dan obat-obatan terlarang, narkoba, telah menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya, bahkan penyebarannya telah meluas hingga ke berbagai kalangan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara asing melakukan upaya pencegahan human trafficking atau perdagangan manusia di wilayah perairan. Menteri Perikanan Susi Pujiastuti menjelaskan, industri perikanan sangat membutuhkan kepastian bentuk hukum, perlindungan terhadap awak kapal dalam kasus human trafficking, baik untuk yang menimpa ABK Indonesia maupun dari negara lain. Dukungan reformasi pelayanan publik. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Zulkifli Hasan, mendukung penuh reformasi pelayanan publik dan pembenahan birokrasi di seluruh unsur pemerintahan, sehingga masyarakat terayomi dalam pelayanan. Indonesia dan Jepang komitmen mempercepat bangun infrastruktur dan transportasi. Wakil Presiden Wapres Yusuf Kala melakukan temu pamit perpisahan dengan Duta Besar Dubes Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, yang akan menyelesaikan masa tugasnya di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ini dilakukan di kantor Wapres Jakarta. Yasuaki Tanizaki menyatakan dirinya telah melakukan tugas sebagai Duta Besar Jepang selama 2,5 tahun pada pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, di mana hubungan Indonesia dan Jepang semakin erat dengan berbagai penguatan kerjasama bilateral. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Kepulauan Riau dianugerahi alam yang begitu mempesona. Ada 2.408 pulau besar dan kecil yang tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota. Di antara 2 kota yang ada di Kepulauan Riau, Batam adalah kota yang paling maju karena menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dari dan ke dunia luar. Lokasinya memang cukup dekat dengan Malaysia dan Singapura. Batam sendiri punya 308 pulau yang telah diberi nama. Salah satunya Pulau Belakang Padang. Sejatinya Pulau Belakang Padang menyimpan catatan sejarah tersendiri. Batam yang kini menjadi sentra industri terkemuka, dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Belakang Padang. Sebagai ibu kota kecamatan, Belakang Padang saat itu merupakan pusat pemerintahan sekaligus sentra dagang penting yang menopang Batam pada dekade awal pembangunan. Saudara pendengar, terlepas dari sisi historis, yang pasti Belakang Padang punya magnet tersendiri untuk dikunjungi orang. Dulu pulau ini dihuni oleh komunitas Melayu, namun kini dihuni oleh beragam komunitas. Di pulau ini, Anda bisa menikmati keindahan alam dan keunikan masyarakat Belakang Padang. Untuk menuju pulau ini, dari pusat kota Batam, Anda bisa menggunakan taksi menuju dermaga domestik Sekupang menggunakan perahu tradisional atau perahu boat. Perjalanan memakan waktu sekitar 25 menit. Jika naik perahu tradisional, Anda cukup membayar Rp10.000 per orang. Namun jika Anda naik perahu boat, Anda harus membayar Rp100.000 per sekali perjalanan. Saudara pendengar, tiba di Pulau Belakang Padang, Anda akan langsung melihat rumah-rumah warga yang berdiri di atas bibir pantai, bahkan banyak yang menjorok ke laut. Sebagian terbuat dari kayu dan sebagian lagi berupa bangunan permanen. Pancung atau kapal pompong merupakan alat transportasi warga. Dari Belakang Padang, Anda akan dengan mudah melihat panorama serta kerlap-kerlip cahaya yang dihasilkan oleh gedung-gedung tinggi menjulang milik negara Singapura. Jarak Belakang Padang dengan Singapura kurang lebih 40 km. Saudara pendengar, kunjungan Anda menjadi tidak sempurna jika tidak mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Seperti Masjid At-Taqwa, makam bekas tentara Jepang, batu gajah atau gedung eks Angkatan Laut yang terletak tak jauh dari pemukiman warga. Atau jika ingin suasana yang berbeda, berkunjunglah ke Belakang Padang pada bulan Agustus. Anda akan mendapatkan Belakang Padang dengan suasana gegap gempita. Karena Belakang Padang biasanya menggelar Sea Eagle Boat Race. Lomba balap perahu dayung ini diikuti peserta dari seluruh kota dan kabupaten se-Kepulauan Riau. Termasuk dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Belakang Padang punya beragam makanan khas yang juga wajib Anda cicipi jika berkunjung ke sana. Anda bisa mencoba nasi lemak, mie siam, serta pulut serondeng. Kue opok-opok dan kue lapis juga panganan ringan yang sayang untuk dilewatkan. Cobalah juga es gunung khas Belakang Padang yang terkenal dengan cita rasa enak dan segar. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Belakang Padang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual. Thank you.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai peringatan Nyepi di Bali. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, pada tanggal 28 Maret ini, masyarakat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Nyepi. Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari ini jatuh pada hitungan Tilem Kesanga atau 9 yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa. Karena itu, masyarakat Hindu di Bali mengadakan pemujaan terhadap mereka. Selain itu, perayaan ini diperingati untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa untuk menyucikan Buana Alit, alam manusia atau mikrokosmos, dan Buana Agung, makrokosmos, alam semesta. Sebenarnya, Hari Raya Nyepi juga merupakan perayaan Tahun Baru Hindu berdasarkan kalender Chaka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi atau tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Pendengar, ada ragam kegiatan menarik jelang saat dan setelah Nyepi. Dua hari sebelum hari Nyepi, umat Hindu melaksanakan upacara Melasti. Di upacara ini, umat Hindu Bali akan melaksanakan sembahyang di laut. Aneka sarana penyembahyangan diarak dari pura ke pantai. Upacara ini biasanya digelar di Pantai Sanur, Pantai Kandidasa, dan Pantai Klotok. Satu hari sebelum Nyepi disebut Tawur Kasanga atau Mecaru. Di hari ini juga berlangsung rupuk yang identik dengan pawai ogo-ogo. Ogo-ogo sendiri adalah boneka raksasa terbuat dari bubur kertas dan rangka bambu. Karena ukurannya, ogo-ogo harus diangkat beramai-ramai. Pawai ini biasanya diselenggarakan di Kuta sehari sebelum Nyepi. Pendengar, pada puncak peringatannya, Nyepi dilaksanakan 24 jam, biasanya dimulai pukul 06.00 pagi hingga 06.00 pagi keesokan harinya. Umat Hindu melaksanakan 4 pantangan, yakni tidak boleh melakukan kegiatan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mencari hiburan, dan tidak boleh menyalakan api. Biasanya wisatawan tidak diperbolehkan keluar atau berjalan-jalan. Peraturan ini harus ditaati oleh wisatawan saat berkunjung ke Bali di hari Nyepi. Pada hari raya Nyepi, pihak hotel biasanya telah menyiapkan aktivitas seperti yoga. Juga paket kegiatan selama satu hari penuh. Di hari Nyepi, wisatawan dapat menikmati momen langka, yakni melihat taburan bintang di langit pada malam hari. Tak ada polusi selama satu hari penuh membuat langit malam Bali cerah dengan udara bersih. Satu hari setelah Nyepi disebut sebagai Ngembak Geni. Warga Bali bersilaturahmi ke sanak saudara. Ada tradisi seru di hari Ngembak Geni, yakni ritual Met Medan atau dikenal pula Omet-Omedan. Di desa Sesetan dan Pasar, muda-mudi Bali berciuman secara bergantian pada tradisi Omet-Omedan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema peringatan Nyepi di Bali. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. baru 15 tahun dijodohkan, dinikahkan emak bapak, walau hati tak terima demi orang tua saya tak kuasa. Begitulah sepenggal lirik lagu berjudul Kawin Paksa yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Ega. Lagu yang dirilis di pertengahan tahun 2016 ini bercerita tentang kesedihan seorang gadis muda belia yang dijodohkan dan dipaksa menikah oleh orang tuanya. Melalui lirik-liriknya, ada pesan moral yang didapat dari lagu ini, di mana perjodohan atau menikah tanpa cinta adalah sesuatu yang tidak baik, apalagi perjodohan di bawah umur. Lagu Kawin Paksa diciptakan oleh seorang pencipta lagu dangdut dan arranger, Haji Ukat Sukatma. Musik garapannya memang banyak menjadi hits seperti Putri Panggung dan Goyang Dompret. Lagu yang dikemas dengan irama dangdut bercita rasa Sunda ini memang sangat pas dinyanyikan oleh Ega yang berdarah Sunda. Vokalnya dengan warna Sunda yang sangat kental menjadi kekuatan di lagu ini. Lagu Kawin Paksa pun cukup baik diterima penikmat musik dangdut tanah air. Pendengar, sebelum kembali mengupas karya-karya lagu Ega, mari kita dengarkan lagu berjudul Selalu Rindu berikut ini. Selamat mendengarkan.
Rindu dan gelisah selalu saya. wajahmu setiap kali bertemu.
Pendengar, Ega Noviantika adalah lulusan ajang Dangdut Akademi 2 di salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Gadis berhijab yang lahir pada tanggal 2 November 1998 di Kuningan ini adalah peserta termuda di kompetisi tersebut. Meski tergolong muda, namun kemampuan bernyanyi Ega luar biasa. Tak heran, Ega memiliki banyak penggemar. Sejak kecil, Ega suka bernyanyi dan punya mimpi sebagai penyanyi. Segudang prestasi diraihnya, diantaranya juara satu Festival Lagu Dangdut Soneta 2011 dan juara satu Pop Sunda Album Kuda Sakti 2011. Hingga akhirnya mengikuti audisi Dangdut Akademi 2 dan lolos sampai ke 10 besar. Walaupun tak menjadi juara, jalan karirnya di pelantikan musik dangdut terbuka luas. Ia pun merilis beberapa lagu, salah satunya Selalu Rindu. Lagu ini bercerita tentang rindu yang menyiksa. Meski lagu ini sudah dipopulerkan oleh banyak penyanyi dangdut, seperti Ine Shintya, Rita Sugiarto, dan Evie Tamala, lagu Selalu Rindu versi Ega terdengar lebih fresh, namun tetap mengusung musik dangdut klasik. Pendengar, mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, lagu berjudul Oleh-Oleh dinyanyikan oleh Ega bersama Subro Dangdut Academy Session 1 segera hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pasti kembali sedang cobaan, dirimu tak mungkin terlupakan.
Berangkat pelasian, hati-hati di
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Tega-teganya Global Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layatkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.